olemme kokoontuneet tänne Tuomas Nevalinen kanssa suremaan Suomen jääkiekkomenestystä, mutta jotenkin ehkä vastapainoksi olemme päättäneet puhua myös muusta. Ja valitsimme tällaisen keväisen, jopa aavistuksen romanttisenkin teeman. Puhumme nimittäin luonnosta. Ja se osaltaan tietenkin myös sopii hyvin tähän, tähän jääkiekkotunnelmiin jotakin, koska
todellakin ottaa luonnolle.
Kyllä käy luonnolle, joo, todella. Mikä merkitys luontosanalla tässä nyt sitten on, kun käy luonnolle?
Niin.
It goes to my nature. Näin ei ilmeisesti amerikaksi sanota, että tämmöinen suomen kieli.
Siinä vaiheessa amerikkalaiset kaivat pistoolin esiin.
Amerikka kyllä käy luonnolle kanssa aika lailla ainakin viimeisen Kioton kokouksen jälkeen, mutta se on ehkä...
Niin luonto, niin se on viitanneen sanaan luonne jollain tavalla.
Niin, mutta toisaalta eikö niilläkin ole suomalais-ugrilaisessa kantavierteessä yhteinen?
On toki. Joo.
Yhteinen alkulima.
Kyllä näin on. Luonto. Luontohan tarkoittaa olemusta. Eläimen luonto on hänen olemuksensa. Mitä olemus sitten tarkoittaa, siitä eivät filosofit ole vielä päässeet yksimielisyyteen.
Niin, kina ilmeisesti alkoi jossakin Platonin dialogissa, jotka tunnet minua paremmin, mutta siellä ilmeisesti alettiin jo kinamaan asiasta, joka keskustelu on hieman keskennyt 2600 vuotta myöhemmin, tai 2500
kyllä.
Vuotta myöhemmin, mutta ehkä nyt jonkunnäköisiä väliaikatietoja tässä keskustelusta voimme jo antaa tässä vaiheessa. Että.
Kiitos Jukka. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta ilmoitamme teille heti, kun olemusneuvottelut etenevät siihen pisteeseen, että lisäraportoitavaa löytyy. Niin no, kreikaksihan sana olemus on toti esti, eli se, mikä se on. Eli se, kunkin se on. Asian olemus on siis asia niin kuin se on.
Eli se on tavallaan niin kuin asian itsessään. Identiteetti.
Niin.
Tässä mielessä identity.
Niin, se on vaarallinen ilmaus tuo. No, tämä on tietysti vain yksi luonnon aspekti. Luonnollahan myös tämmöinen riippumaton aspekti, jos en viittaa vain kesälaiskotteluun, vaan siihen, että luonto on jollain tavalla inhimillisestä toiminnasta riippumaton asia. Ja tämä on tietysti enenevässä määrin hankalaa ajatella nykypäivänä mitään tällaista seikkaa, koska onko enää mitään, mikä olisi ihmisestä riippumatonta?
Aika vähän ainakin.
Toiminnasta.
Aika vähän ainakin. No tietysti, jos asiaa hieman kehittää pitemmälle, niin toisaalta kyllähän kasvihuoneilmiö esimerkiksi, niin vaikka se on ihmisen toiminnan seurausta, niin toisaalta se on sikäli niin kuin jonkunnäköinen tämmöinen luonnon voittokulkuhan siinä tietysti on, että
joo,
et se uhkaa luontoa sellaisena kuin sen tunnemme ja sellaisena kuin sitä haluaisimme helliä tai tuhota, mutta toisaalta luonto itsehän siinä kuitenkin jollakin lailla iskee takaisin, voisi sanoa, jos luonnolla olisi tahto. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että hyvin usein luonnosta puhutaan ikään kuin sillä olisi tahto.
No tietysti voi myös sanoa niin, että ihminen on luonnon tahto.
Niin.
Jos ihminen on se, jossa luonto tulee tietoiseksi itsestään ja toimii ja tahtoo vapaasti.
Ai lähdet noille vesille. Hyvät toverit, tässä pieni tämmöinen välikommentti. Tuomas on juuri linnoittautunut saksalaisen idealismin tradition hyvin syvälle ja aion hänet kaivaa sieltä ulos. En ehkä seuraavassa lauseessa, mutta siitä seuraavassa joka tapauksessa kuunnellaan tähän väliin kappale, jonka Tuomas luontoonsa mukaisesti esittelee.
Joo. Ihmeellisessä juonnossani aion nyt introdusoida Granddadin kappaleen, jossa he kertovat siitä, mikä on ihmisen asema luomakunnassa. He's simple, he's dumb, he's the pilot. Me puhumme täällä luontoon liittyvistä asioista. Sellainen asia mulle tuli mieleen, että Euroopassa on kaksi luontoa. On ranskalainen luonto ja sitten on saksalainen luonto. Ranskalainen luonto on niin kuin Versailles puisto. Se on geometrinen ja matemaattinen ja tällainen järjestynyt ja rationaalinen. Saksalainen luonto on taas aarniometsä, koskematon, villi, ylevä, ihmistä niin kuin potentiaalisesti jollain tavalla sekä uhkaava että kiehtova.
No sitten on tietysti ehkä vielä tämmöinen niin kuin empiirinen kolmas luonto olemassa, ja jossa äskeisen kahden huonot puolet yhdistyvät, eli suomalainen puupelto, istutustaimikko, tai miksi niitä voisi kutsua, näitä tienvarsikarsikkoja. Mutta joka tapauksessa tämä on kiinnostava ajatus, tämä, että siis niin kuin Versailles puutarha, joka on siis niin kuin, jossa puita on leikattu kaikenlaisiksi pallukoiksi ja kuutioiksi, jotka teille, jotka ette ole nähneet valokuvia tai maalauksia Versaillesin puutarhasta, niin tästä voi muistuttaa esimerkiksi Karl Barksin piirtämää jaksoa Akuankka puutarhuna tai joku vastaava, jossa todellakin ihmeellisiä muotoja syntyy sinne. Ja siis tämä on jollakin lailla niin kuin luonto. Onko siinä sellainen niin kuin ajatus, että se on sitten jotenkin todellisempi luonto kuin tämmöinen niin kuin ikään kuin sattumanvaraisen luonnontilainen luonto?
Niin, ehkä se ajatus ei siinä ole se, että ikään kuin oikeastaan ne ovat luonnonmukaisia. Se siis heijastaa sitä ajatusta, että luonto on matemaattisesti järjestynyt kokonaisuus, josta voidaan järjen avulla saada tietoa. Ja sen takia, kun puutarhat tehdään luonnonmukaisiksi, niin ne tehdään rationaalisiksi ja neliömäisiksi.
Niin, koska nämä on jotenkin niin kuin luonnon itsensä ominaisuuksia. Että matematiikka on jonkunnäköinen niin kuin luonnon luoneen Jumalan kielioppi, jonka mukaan sitten tämä on rytmittynyt ja jäsentynyt tämä
aivan
maailma, mutta valitettavan vaillinaisesti, kunnes Versaillesin puutarhurit sitten ottivat sakset kauniisen kätensä ja jopa löytyy rytmiä ja rotia. Mä oon kyllä itse ollut aina jotenkin enemmän tämän saksalaisen koulukunnan kasvattia.
No se on niin tyypillistä meille.
Niin, no mehän olemme tavallaan, niin minkäs me saksalaisuudelle me voimme.
Tai romanttisuudellemme.
Joo.
Niin, aikoinaan Speer, eli Hitlerin hoviarkkitehti ja Hitler itse suunnittelivat muistaakseni Nürnbergin puoluekokouksen ideologisen maiseman rakentamista. Siinä olisi rakennettu jonnekin kokouspaikan lähistölle tällainen suunnaton, artifisielli, keinotekoinen metsä.
Aivan.
Jossa
ikään kuin, mystiseksi ja alkutilaiseksi ryteiköksi.
Oikeaoppisesti, luonnonmukaisesti rakennettu alkuperäinen koskemattomuus. Tämä oli natsien huikeita fantasioita. Mutta Suomessa me ollaan tietysti tämän saksalaisen romantiikan perillisiä. Siis suomalaisten oikeasti uskoo siihen. Jopa minä mukaan lukien, jonka kuitenkin eräänlainen arkikäytössä kuluva luonnon määritelmä on se, että luonto on paikka, josta ei saa taksia, niin jopa minä huomaan, että joskus saatan pitää Suomen luontoa jollakin tavalla erityisenä sekä kansakunnallemme että itselleni.
Se on tietysti vaan valitettava, että sitä tahtoo sitten lähitarkastelussa, se luonto tahtoo aina kadota. Mä ainakin suuren kovasti juuri romantikkona suuren aina kovasti katsellessani istutustaimikoita ja niiden vähän varttuneempia versioita, joita kutsutaan metsiksi. Siis onko se nyt niin, että Oulu ja mikä Oulun vastinpari nyt onkaan itärajalla, niin sen linjan eteläpuolella 3% metsistä on jollakin lailla luonnontilaisia, eli kaiken esittääkseni istuttamattomia ja harventamattomia.
Niin. Silloin vain tehometsän hoitaja voi katsoa peiliin ja sanoa Slade-yhtyeen kerran itselleen "Look what you done." 70-luvun kaikuja. Katsokaa, mitä olette tehneet. Tosin tämä oli ehkä hieman kirjakielinen suomennos tästä Sladen karkeahkosta englannin kielestä.
Niin, se kai En tiedä, tämä on kirjoitettu Look What You Done. Niin miten se pitäisi oikeastaan ääntää? Look What You Done. Tämä kuuluu tähän niin sanottuihin Duck-murteiden.
Aivan.
Yökkäys. Onko tämä Slade Liverpoolista tai Manchesterista?
Varmaankin Aksa tietäisi, mistä Slade on kotoisin. Mutta joka tapauksessa he eivät varsinaisia Oxbridge-tahoja edustaneet, minkä kyllä huomasi jo levyn kannesta. Niin.
Mikäs puhumme luonnosta.
Niin, puhumme luonnosta, aivan oikein. Esittäisin sinulle nyt monimerkityksellisen kysymyksen, Jukka. Mikä on sinun luontosi?
Minun luontoni? Tämä on tietenkin hyvinkin monimerkityksellinen kysymys. Se voi tietysti ymmärtää sillä tavalla, että mikä on se luonto minussa. Sitten se voi ymmärtää se, että mikä on luontokäsitys minussa. Kumpikin kysymys on tietysti vaikea sanoa, että jälkimmäinen on hieman helpompi. Mikä on luontokäsitys minussa? Ja se on kai jonkunnäköinen kuitenkin siis romanttinen ajatus siitä, että luonto on jonkunnäköisen keinotekoisen ja toisaalta ihmisen fabrikoima vastakohta. Luonto minussa taas, se on, siitä kysyn usein itseltäni. Oikeastaan jos ajatellaan tämmöistä vaikka viktoriaanista porvariskulttuuria, niin tavallaan voisi kateellisestikin suhtautua heihin, koska tavallaan niin kuin tässä kulttuurissa oli hirveän niin kuin, tai sitten puhutaan tämmöisenä repressiivisenä tai tukahduttavana kulttuurina, jossa nimenomaan se oman luonnon kukistaminen oli hyvin keskeistä. Ja toisaalta kun katsoo nykyään ympärille ja tarkastelee itseään, niin voi kadehtia vaan todeta, että heillä sentään oli mitä kukistaa.
Niin, kyllä tuon kysymyksen voi ymmärtää vielä jollain muullakin tavalla. Mikä on sinun luontosi, mikä on ihan kuin tyyliin, mikä on sinun musiikkisi, tai viitaten ikään kuin siihen, että mikä on se ikään kuin mallikokemus, joka sulle tulee mieleen sanasta luonto.
Mallikokemus. En tiedä, mikä suomalainen maisemataulu se on, se mallikokemus, vai onko se. No niin, tämä nyt menee aivan pateettisella osastolla, jos mä rupean lapsuuden kesistä tässä puhumaan. Kyllä täytyy sanoa, että usvaisena iltana tyynenä väreilevä vedenkalvo Saimaalla.
Niin, se on outoa, että kun ihmiset yrittävät puhua ikään kuin syvimmistä kokemuksistaan, niin päätyvät aina pahimpiin kliseisiin.
Niin, juuri sen takia tässä varoitinkin, että pateettista tavaraa luvassa, mutta se on ehkä, siinä tällaisessa kokemuksessa on yhtyy tavallaan kaksi tasoa, että siinä on se ensinnäkin se minun ikään kuin jollakin lailla spontaanin kokemukseni siitä, että kyllähän se on niin kuin jollakin lailla ihan kome. Ja sitten siihen spontaanin kokemukseen yhdistyy tämä niin kuin yleisen taso, joka ikään kuin vahventaa sen kokemuksen.
Seli.
Ja tavallaan tuo sieltä objektiivisen ulottuvuuden. Tämä on objektiivisesti hieno.
Voisin sanoa jo, Jön Donneria lainata, että puhu vain kukaan, ei usko sinua. No, ei. Kyllä aivan.
Uskoitko sinä nyt vai et?
Kyllä minä uskon.
Olet siis ei kukaan. Mr. Nobody. Istuu täällä kanssani, hyvät kuulijat.
Näin on ollut jo useita viikkoja.
Siitä mutta mulla on
semmoinen tietynlainen luontokokemus, johon liittyy unohdetut tai hylätyt esineet. Eli ikään kuin sellainen risteyskohta, jossa jokin inhimillisen kulttuurin tuote, joka on aikoinaan jossain markkinapalaverissa ja tuotekehittelysuunnittelussa siihen kiinnitetty viljalti huomiota, kokonaiset miestyövuodet ovat parvelleet sen ympärille. Sitten esine päätyy vihdoin hylättynä luontoon, kukaan ei muista sitä. Tämä on tietynlainen niin kuin rajatila luonnon ja kulttuurin välillä, johon liittyy aimoannos melankoliaa. Jostain syystä tällaiset puhuttelee mua.
Tämä on niinku sun luonto.
No, tämä siis on semmoinen yksi luonnon ja kulttuurin välinen rajakokemus, joka aiheuttaa minussa melankoliaa.
Ja mikä se tavara oli?
Se voi olla, Jukka, hyvä mikä vain. Se voi olla
joulukurista. Puhuit tavaran kadottamisesta yleensä ja jäit tässä nyt sitten miettimään, että onko sulla myöskin empiirisiä kokemuksia tästä.
Joo.
Mutta siis joku tämmöinen mystinen metsä sitten nielaisee aarteesi.
Niin. Se voi olla vaikka jostain syystä ojaan joutunut alabasteri Madonna tai piipprasseista tehty joulukoriste tai mikä hyvässä.
Kylläpä traagiseksi heitti. Kyllä siis ihan mielenkiintoinen teesi. Tavallaan niin kuin luontokokemukseen yhtyä.
Ei se ole teesi, se on kokemus.
Kokemus, aivan. Joo.
No siinä tulee sitten tietysti, kun tällaisen kokemuksen äärellä tulee mieleen kysymys siitä, että mikä on elämän arvo. Ja siitä postpsykokantrin mestarit Cosmic Rough Riders tietävät myös yhtä sun toista.
Tämä on Radio Helsinki.
Hyvät kuulijat, olemme täällä Tuomas Nevalainen kanssa pohtimassa yhdessä muun muassa sitä, että mikä on luonnon olemus.
Luonnon luonto.
Luonnon luonto, ikään kuin. No ensimmäinen, jo pelkästään tämä lauseen lausuminen johtaa ehkä tiettyihin filosofisiin ongelmiin, jotka tässä on kuitenkin ylimielisesti sivuutta. Ja esitän tämmöisen ajatuksen, että luonto, niin eikö se ole jonkunnäköinen semmoinen tavallaan määrittymättömyyden alue ikään kuin, joka jollakin tavalla lilluu kaikkien määritelmien ulkopuolella, jotain sellaista, joka ei tavallaan niin kuin selity tyhjiin, joka on niin kuin tavallaan sellaisen tietoisen hallinnan ulkopuolella.
Niin jotkuthan sanoo yliluonnolliseksi.
Joo, no siis se yliluonnollisuushan nimenomaan on sitä luontoa.
Sitä varsinaista luontoa. Joo. Niin, koska jos ajatellaan luonnontieteinen luontoa tai nyt noin ylipäätään nyt länsimaisessa ajattelussa, niin kyllä luonto on ollut nimenomaan niin kuin tiedon kohde. Siis se, josta nyt ihmiset voi aika paljon tietää.
No onko se sittenkin se kotipuutarha, jossa niin voi katsella etänoitteja toimia omenaa?
No ajattelee, että kun lähipiirin kasvit ja eläimet on luokiteltu, niin se on siinä, että luonto nyt suurin piirtein tunnetaan.
No se oli jo siinä vaiheessa, kun peloponnesilaisen sotien vuoksi Kreikan metsät oli hakattu ja se luonto oli ikään kuin kultivoitu täysin siellä. Että Aristoteles olisi suomalaisen susilauman keskellä tullut toisia ajatuksia.
Niin, kenties. Mutta jos nyt ajatellaan tosiaankin moderneja luonnontieteitä, niin vaikka monasti sanotaan, että lopullista totuutta ei voi saavuttaa tutkimuksen avulla tai muuta, mutta se nyt kuitenkin luonto on ennen kaikkea niin kuin tiedon kohde.
Niinhän se on tiedon kohde, mutta tavallaan niin kuin, voisiko ajatella sillä tavalla, että
siis länsimaisessa ajattelussa.
Niin, länsimaisessa ajattelussa, niin hyvät toverit, emme yltiöpäisillemmäkään väitä, että nämä totuudet olisivat jollakin lailla universaaleja tai yleisesti päteviä. Ja varmastikin moni hindulainen ajattelija on kanssamme hyvin eri mieltä juuri sanomistamme asioista, mutta se mitä mä tässä oikeastaan haen takaa on tavallaan se, että tavallaan eikö tämä koko niin kuin tämän meidän tieteellisen hallinnan projektimme tavoitteena ikään kuin lakkauttaa luonto.
Niin, näin voi
selittää
sanoa.
Se, tehdä siitä puistikkopuutarha, manipuloida se sillä tavalla, että se ikään kuin, niin kuin toimii meidän tahtomme mukaisesti.
Niin, tavallaan voisi ajatella, että se mikä aiheuttaa virhetapahtumia elämässä on ikään kuin liha, tavallaan luonnon materiaalisuus.
Mm.
Siis jos nyt ajatellaan kristillisesti, niin se olisi liha, joka vie meitä syntiä kohti. Ja sitten noin vähän maallistuneemmin ajatellen, se on juuri tämmöinen niin kuin materiaalisuus, joka sisältää tietyn sattumanvaraisuuden elementin aina. Ja se haave on niin kuin ehkä siinä, että kun rakennetaan tarpeeksi teknologiaa ja koneita ja virtuaalisuutta ja kaikkea muuta, niin sitten tämä luonto on hänen omia lakejaan hyväksi käyttäen korvattu jollain paremmin toimivalla.
Niin, että joo, tavallaan, että Et siinä on tämmöinen säilyttäen kumoava ulottuvuus, että ikään kuin luonnon omasta toiminnasta on johdettu niin sanotut luonnonlait, joiden nojalla taas luontoa manipuloidaan niin, että se ei itse asiassa toimikaan minkään luonnonlogian
mukaan. Niin, materia poistetaan ja pelkät lait jää voimaan. Joo, tämä on se. Ehkä näin voisi ajatella.
Eikö tuo tavallaan muistuta hyvinkin läheisesti oikeastaan tuota Neuvostoliitossa käytössä ollut tuo tuotantoideologia, missä...
Joo. Jossa?
Missä tuotantotavoitteet ikään kuin muodostivat omallakisen kokonaisuutensa riippumatta nyt siitä, että realisoituivatko ne millään lailla.
Niin, joo, se on tietysti tavallaan niin kuin yksi luonnon merkitys liittyy vähän tähän, joka on se, että luonto on vastus. Se on niin kuin painoa tai vastusta tai kitkaa.
Niin, siis se on se, joka ikään kuin se on tavallaan väittää todella vastaan, kun niin yritämme sitä jollakin niin lailla määritellä niin tai näyttää niin sen vastarinnan kautta.
Tämä on ehkä niin kuin sikäli kuin luonto on todellisuutta. Mm. Todellisuus on se, johon törmätään, koska muuten voisi kävellä pöydän läpi.
No mitä jos sitten ajatellaan jotain hyvin nerokasta nojatuolifilosofiaa, joka piirtelee siniseen muistivihkoonsa vielä aavistuksen verran pitempiä kaavoja kuin Einstein aikanaan. Ja jotakin vetäsee sen niin kuin viimeisen kortin hihasta. Tässä se nyt on. Tämä selittää kaiken. Tavallaan niin kuin sellainen teoria, joka niin kuin vastaa täydellisesti luonnon toimintaa. Jos teoria on niin hyvä, niin siis tarkoitatko sitä, että tästä tilanteessa niin kuin todellisuus tai luonto todellisuutena, niin kuin sitä ei voi enää havaita? Koska siinä, silloin siis kitka lakkaa.
Siinä vaiheessa taivas repeää ja vaaleanpunaiset aasit ilmestyvät ja toteavat kuorossa, että ihmiset ovat kummallisia. No niin, siinä kaiku- ja jänismiehet laulavat ihmisten omituisuudesta eikä syyttä.
Niin. Jänismies on tietysti aika mielenkiintoinen tavallaan niin kuin taruolento, että erilaisia ihmisen hevosen ja ihmisen ja pukin ja tällaisia yhdistelmiä on kyllä niihin aina tuosta törmää, mutta tämä ihmisen ja jäniksen, vai tarkoittaako tämä niin kuin ikään kuin jänismies, onko semmoinen, joka jahtaa jäniksiä, vai onko se todellakin niin kuin ihmisen ja jäniksen pitkäkorvainen?
En tiedä, ehkä se viittaa Mauri Anteroon ja Pupu Asuun.
Se voi olla kyllä niinkin, joo. Muistan kyllä omasta nuoruudestani myöskin meidän espoolaiden seurakunnan kirkkoherran esiintyneen vastaavassa Pupu Asussa oppilaita viihdyttääkseen, että se on varsin monikäyttöinen usein tuikin tarpeellinen varustus.
On.
Hankkikaa hyvät ihmiset itsellekin pupuasu, jos tulee joskus oikein tiukka paikka. Ja tässä on nyt puhuttu jänismiehistä ja vaaleanpunaisista aaseista. Ne ovat niille kuulijoille tiedoksi, jotka nyt vasta tulevat mukaan. Tuomas Nevalinna tässä maalaili ilmestyskirjamaisia näkyjä. Pasunat soivat, taivas repeää. Sieltä tulee jostain syystä vaaleanpunaisia aaseja. Ja olemme täällä edellisen kappaleen ajan keskustelleet siitä, että olivatko ne nyt varmasti vaaleanpunaisia, mutta tämä on ainakin Tuomaksen näky. Ja hän ei ole sitä stimuloinut millään luonnottomalla menetelmällä, niin kuin esimerkiksi Stakesin pääjohtaja kertoi nuoruudessaan tehneensä silloin. Eläimet. Oikeastaan luontokeskustelu pyörii hyvin paljon tällaisen pörröisen teeman ympärillä nykyään. Mm. On pyörinyt jostain 90-luvun puolivälistä lähtien.
Mm. Eläimet. Ehkä olisi taas syytä aloittaa niin kuin kokemuksen pohjalta. Että mä voisin taas kysyä sulta, Jukka, että kun kuulet sanan eläin, niin onko ikään kuin elähdytkö jotenkin myönteisesti vai voittopuolisesti kielteisesti?
Niin, no siis mulla ei ole tällaista erittäin kiinteä tunnesuhdetta johonkin karvaiseen olentoon niin kuin taustalla. Et eläinsana sinänsä on vähän neutraalimpi. Kyllä meillä oli sitten koira, kun mä olin vähän vanhempi, mutta ei sellaista niin romanttista, että se kahtalaisia tuota reaktioita, mutta itse asiassa kaksikin asiaa tulee mieleen, että toisaalta eläin oli jotain sellaista, jonka tasolle vajoamista piti jollakin lailla välttää, että se oli semmoinen käyttäytymispeili ikään kuin, että ei pitänyt käyttäytyä kuin eläin, ja kuulemma usein niin tein. Toisaalta mulla on tämmöisen kommentaattoriurani tähtihetki, edelleen ohittamaton tähtihetki, sattunut Korkeasaaren eläintarhassa, johon oli hyvin kiintynyt.
Olit siis Korkeasaaressa kommentaattori.
Olin Korkeasaaressa kommentaattorina, ja tämä tapahtui, kun olin 4-vuotias, ja mulla oli tämmöisiä paljon vanhempia miessukulaisia, jotka jostain syystä kokivat huvittavaksi opettaa minulle hassuja matemaattisia suureita, ja pysähdyin 4-vuotiaana Bisonin eteen Korkeasaaren eläintarhassa, ja totesin, että tuon täytyy varmasti painaa ainakin 4 senttaalia. Ja sain tietysti paljon myönteistä palautetta osakseni ja myöskin hieman hämmentyneitä kulmakarvan kohotuksia. Ja täytyy myöntää, että tänä päivänä en osaisi paremmin täsmällisemmin arvioida Bisonin painoa.
No sehän oli, siinä tuli lasten suusta juttu.
No entäpä oma eläimesi?
Niin. Mulla on kanssa aika tämmöinen monimuotoinen suhde eläimiin. No, täytyy yleisesti sanoa, että mä pelkään eläimiä. Siis,
mihin viittaat nyt eläimellä?
Kaikkia eläimiä, isoja ja pieniä. Eläimet on jotenkin lievästi pelottavia.
Siis kaikkia semmoisia olentoja, jotka eivät juo teetä.
Niin, esimerkiksi, tai eivät osaa sanoa teetä, ehkä pikemminkin.
Niin, jotka eivät halutessaan osaa tilata teetä.
Koska monet kokevat, että luonnossa ja jopa eläimissä on niin kuin rauhoittavaa heidän tai niiden tämmöinen juuri ei-kielellisyys ja tietynlainen mykkyys ja ikään kuin tämmöinen, että se antaa jollekin rauhaa, tällainen ajatus. Mun mielestä se on taas jotenkin lievästi levottomuutta herättävää, että tietää, että te voi niin kuin tavallaan tiukan paikan tullen argumentoida tai vitsailla tällaisen tahon kanssa, vaan se voi ikään kuin tehdä mitä vain. Siis kivi voi pudota päähän tai koira voi saada yhtäkkiä jostain vieraista voimista olevan yllykkeen tehdä tämän outoa.
Niin, ja sitä ainakaan voi siinä tapauksessa haastaa keskustelun outouden käsitteestä, niin kuin ehkä muussa tapauksessa saattaisi toimia. Mm. Niin, siis onhan se semmoinen niin kuin outo nimenomaan, ja toisaalta...
Niin, monet pitää luontoa outona. Monet pitävät luontoa läheisenä ja tuttuna ja turvallisena.
Ihanana syöpänä ja lutusena muun muassa.
Muun muassa niinkin.
Esimerkiksi naiset, jotka ovat sitä mieltä, että hirvet ovat söpöjä.
Niin. Tunnetaan sellaisiakin naisia. Muistan Thomas Mannin Taikavuori-romaanista. Siinä oli Hans Castorp, eli päähenkilö, eksyi metsään. Ja siellä hän koki juuri tämän tyyppisen kokemuksen, mitä mä äsken kuvasin. Eli hän yhtäkkiä ahdistui puista siksi, että puut vain olivat. Ja hän tuli yhtäkkiä syvästi tietoiseksi siitä, että teki tai sanoi hän mitä tahansa, tuo puu vain kaatuu, jos on kaatuakseen. Ja tämä oli hänen mielestään, siis hän ei pelännyt siis tämän kaatumisen tuhoisuutta, vaan tämä oli ikään kuin tämmöinen eksistentiaalisempi kokemus. Mä pystyin tähän samastumaan. Heti perään on todettava, että jos joku eläin lähipiiriini eksyy, niin olen toivoton kiintyjä.
Eli olen täysin rapsutella.
Sentimentaalinen eläimiin kiintyjä sitten, kun ensimmäinen pelkovaihe on ohitettu.
Eli kiivettyäsi alas pöydältä alkaa aikamoinen rapsutus ja
hiiren naputus. Joo.
No, onko tämä hiiri sitten se sinulle läheisin eläin?
No, se on päivittäin läheisin. Se on eläin, jota käytän työssäni. Joo.
Voisiko ajatella sitten, jos tähän Thomas Manniin niin kuin palataan, että siinä on tavallaan puu ja Thomas Mannin kuvaman tai hänen romaanihahmonsa ahdistusta puun äärellä, että siinä ikään kuin puu vain kaatuu ilman, että se ikään kuin ottaa tehtäväkseen kaatumista.
Niin. Niin, aivan. Tämä oli aasinsilta tarjokas minulle. Tässä Jukka viekkaasti yritti lähestyä seuraavaa kappaletta.
Ehkä viekkaasti. Vielä viekkaammin yritin tuhota oman aasinsillan rakennuksesi nimenomaan joka, tavallaan vetäsemällä sen.
Niin, koska tämän seuraavan kappaleen nimi on Tehtävä, eli Mission. Ja koska olemme puhuneet eloperäisistä aiheista tänään, niin se on myös yhtyeen nimi. Niin, meillä on tässä näitä luonto- ja eläinaiheisia teemoja. Ja yksi semmoinen kysymys, joka tässä yhteydessä aina täytyy käsitellä, on se, että Jukka, syötkö sinä eläimiä?
Tuomas, joudun myöntämään, että kyllä minä syön eläimiä. Rajoitetusti, mutta kyllä, kaikenlaisia eläimiä. Siis jopa, olen syönyt jopa söpöjä kenguruita, viattomia jäniksiä. Ja.
Mutta siis jos syöt kaikenlaisia eläimiä, niin miksi sanot, että syöt niitä rajoitetusti?
No lähinnä sen takia, että mä oon joskus elämässäni harrastanut tai ollut jonkun aikaa myöskin kasvissyöjä. Mm-hmm. Ja sen peruja mun vatsani kyky sulattaa suuria pihvejä on varsin rajallinen.
Niinkö?
Joo, ja sen takia mä itse asiassa nukun 4 kertaa paremmin, jos mä en syö koko lihaa. Ja tämän takia eläinperäisen ravinnon käyttö. Ja siis kysymys on hyvin itsekästä.
Lihansyöjä nukkuu huonosti.
No, lihansyöjä nukkuu huonosti, koska olo on raskas ikään kuin jonkunnäköinen nyrkin viiva jalkapallon kokoinen sulamaton möntti olisi vatsassa ja estäisi levollisen unen.
Stadiksi skörpä.
Aivan, joo. Sitä sanaa todellakin itsekin tässä tapaili. Mutta siis varsinaisia kovia eettisiä perusteita.
Mutta kerro nyt kuitenkin, että miksi, milloin olit kasvissyöjä ja miksi?
Tavallaan niin kuin lähestulkoon luiskahdin siihen. Se oli vähän samalla tavalla kuin Torsti Koskisen mukaan alkaa huumeiden käyttö, että sitä aloitti niin kuin retisestä ja sitten piti saada enemmän ja kovempia ja kovempia kasviksia.
Luiskahduksen jälkeen siirryt banaaneihin.
Joo, luiskahduksen jälkeen siirryt todellakin niin kuin kasviksista liukkaimpiin. Joo, että ehkä se alkoi banaanista tämä luiskahdus ja sen jälkeen mentiin sitten kovempia ja kovempia kasviksia, kunnes syötiin lopulta valtavat määrät rehua, mutta ei siinä, se oli itse asiassa Englannin. Opiskellessa, niin oli vuoden siellä ja jos se näkisitte,
siis
hyvät ystävät,
lämmitettyjä, keitettyjä kasviksi.
Aivan, joo, muun muassa niitä ja joskus ne olivat myöskin kuumia ja lötsöiksi keitettyjä. Niitä oli hyvin monenlaisia tarjolla, mutta käytyen englantilaisella lihatiskillä, niin vaikka minulla olisi ollut varaa englantilaiseen lihaan, niin en tuntenut siihen suurta vetoa. Olen kuitenkin tämän vuoksi verenluovutuskierrossa, koska hullu lehmän tauti vaan niin minussakin.
Aivan.
Joo.
No se oli todella ehkä viisasta, että et syönyt lihaa. Mutta siis tämä luiskahdus- ja porttiteorian lisäksi sulla ei siis ollut mitään tämmöisiä eettisyyksiä tai muita sen suuntaisia argumentteja.
Ei, siis siinä vaan jotenkin kävi hassusti niin, että mä olin niin pitkään käytännöllisesti katsoin lihaa syömättä, että sen jälkeen mun kykyni syödä sitä oli kadonnut. Kunnes sitten jouduin ikään kuin vanhempien luokse kesähoitoon, missä mut topattiin erilaisilla grillipihveillä. Ja aikani pahoin voitua, niin sitten mä kykenin jälleen syömään lihaa.
Mutta täytyy osaltani sanoa, että mulla on niin sanottu liharakkaussuhde kasviksiin. Mä en ole koskaan harrastanut kasvissyöntiä edes Englannissa. Tosin.
En mäkään mikään totaali ollut se, että kyllä muutama pekonipalanen silloin täällä meni. Mutta mä oon aina luokitellut pekonin kasviksiksi. Niin, kyllä.
Täytyy kyllä sanoa, että on se asia, jota mä oon ikään kuin miettinyt, mutta en vakavasti harkinnut, koska mun ruokahistoriani ja suhde ruokaan määrittyy niin keskeisesti lihan kautta, että mun olisi vaikea ilman uskoon kääntymistä harkita vegetarismiin siirtymistä, mutta silti täytyy myöntää, että kyllähän nämä pohdinnat on, että kyllä sitä asiaa on joutunut miettimään. Mutta jatketaan tästä.
Mä haluaisin tähän vielä kyllä kommentoida, ennen kuin ehkä siirrytään hieman muihin, tai laajennetaan tätä teemaa muihin suuntiin, niin mä oon itse kyllä huomannut, että kasvissyönti on lähinnä vaivannäkökysymys. Mm. Eli kyllä sen, siis tavallaan niin kuin sydämeni suree. Joo, nimenomaan, ja se sopii vakiintuneille pariskunnille, joilla on jonkunnäköistä harrastuneisuutta ruoanlaittoa kohtaan. Siis lihan laittaminen on periaatteessa paljon helpompaa kuin kasvisruoan laittaminen. Se on vaikeaa, mutta hyvä tulee. Siis sehän siinä mulla ainakin on, että lihasta luopuminen on vaikeaa, koska se implisiittisesti pitää sisällään ainakin uhkan, että joutuisi luopumaan myös punaviinistä.
Mm. Aivan.
Ja sitten juustoa jaksa illasta toiseen vetää.
Ei. Tai ainakaan ilman sitä edeltävää liharuokkaa.
Ja puhelumme jatkuu tästä luontoteemasta. Ja kysyisinkin sinulta, Tuomas, että kun yksi tietysti tämmöinen keskeinen tapa lähestyä luontoa, tai siis tämmöinen ihmisen luontosuhde yksi keskeinen on ollut semmoinen luontoa hyödyntävä, ei välttämättä hyväksikäyttävä, vaan hyödyntävä, siis tämmöinen keräilijämetsästäjätyyppi, että onko sinussa tällaista keräilijämetsästäjää, joka tuolla luonnon saloilla samoilee ja kalastelee ja metsästelee tai marjastaa itselleen ravintoa rahaa naaraalleen kotiin.
Niin, täytyy sanoa, että mä olen tällä alueella aika heikkolahjainen. Olen kalastanut 2 kertaa ja en muista metsästäneeni kertaakaan. Olen hädintuskin ollut marjassa ja sitä rataa. Mä olen todellakin, viettini on hyvin tällainen degeneroitunut tässä suhteessa.
Joo, että sun tämä primitiivinen puolesi tulee esiin sitten ehkä muilla alueilla.
Niin, aivan. Muistan, kuinka Venetsian biennaalissa näin sellaisen videon, jonka saksalainen taiteilija oli tehnyt, jonka nimi oli Saalistusmatka, ja siinä hän kuvasi itseään, kuinka hän kulki paikallisessa supermarketissa ja ampui nuolella tuotteisiin. Ja otti sitten reppuunsa nämä tuotteet, joihin nuoli oli osunut.
Ehkä tällaiseen metsästäjään voisit eläytyä.
Niin, se on ehkä lähinnä, mitä mä pääsisin näin.
Joo.
Mutta Jukka, palautan nyt kysymyksen sinulle. Sinähän olet tässä suhteessa hieman perinteisempi mies.
Niin, no joo, mulla on 2-3, että mä en koskaan kyllä ampunut yhtään minkään valtakunnan ötökkää, mitään kärpästä raskaampaa. Ainakaan ja mä oon jotenkin epäillyt kovasti, että musta ei siihen olisi, tai mä en ole kovasti tuntunut siihen vetoon. Mutta kyllä olen harrastanut kalastamista, sen myönnän, ja olen myöskin poiminut marjoja.
No jopas nyt jotakin.
Joo, no, erityisesti jääkiekkoharrastuksen lopettamisen jälkeen ryhdyin marjan poimijaksi. Ja siis nykyään, mun täytyy myöntää, että nykyään mä jopa viihdyn mustikkametsässä. Erityisen paljon mä nautin sienestämisestä. Ja sitten siihenkin on tullut sellainen outo piirre, että nykyään mä jopa olen alkanut nauttia niitä sientä syömisestä. Se on hauskaa puhua.
No jopas nyt on. Tässä minen aivan hiljaiseksi.
Joo, ja olen joskus jopa saanut kalan myös, että se on sikäli menestyksikäs kalastaja ollut, että usein on kyllä jäänyt saamatta, sekin on todettava.
No, älä ole turhan vaatimaton. Niin, useinhan nykyään paheksutaan metsästystä, joka siis oli kyllä tästä sun listasta vähän ulkopuolella. No, mun täytyy sanoa, että mä olen siinä kyllä vähän nyt eri linjoilla, että mä ymmärrän sen, jos nykyiset luonnonsuojelijat ja luonnosta huolestunut nuoriso vastustaa tehotaloutta, ahtaita karjakuljetuksia ja kaikkea muita sen tehotalouden lieveilmiöitä. Se on varmasti niin kuin monessakin mielessä ongelma. Ekologisesti ja mahdollisesti moraalisesti. Mutta tavallaan musta metsästys, pienimuotoinen metsästys ja kalastus, Sanoisin, että se on eettistä. Ja sillä mä en nyt halua painottaa sitä nimenomaan, että se olisi eettisesti oikein, vaan että ikään kuin se on toimintaa, jolla on eettinen ulottuvuus, jossa on joku tolkku, joku raja, joku mieli ja niin edelleen.
Kyllä mä ehdottomasti joudun osittain yhtymään ainakin näkemyksessä, että totta kai voidaan esimerkiksi ajatella, että onhan se nyt eettisempää lihaa jossain mielessä, jos joku käy itselleen ampumassa jäniksen tai joku vastaavan, joka on siis elänyt luonnossa siihen asti ja tavallaan elänyt ikään kuin luonnonmukaisen elämän ja toisaalta sitten se myöskin, että se tappaminen ei ole teollistettu, että se on tavallaan niin kuin suora suhde. Ja tunnen ihmisiä esimerkiksi, jotka on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaiken sen syöminen on eettistä, mitä itse voi tappaa. Ja se on tietysti ainakin yksi eettinen periaate. Mutta toisaalta se oikeastaan niin kuin, sulla on ehkä hieman romanttinen kuva metsästyksestä. Nimittäin, siis metsästyshän hyvin monesti tarkoittaa nimenomaan tuotannon logiikan ulottamista luontoon. Eli se ei tarkoita sitä, että ihminen heittäisi pyssyn olalle ja samoilisi metsässä ja ampuisi itselleen pari karvaista tai sulkaista ötökkää ja vei sinne kotiin ja pistäisi pataa. Vaan se tarkoittaa sitä, että se koko luonto jollakin tavalla, se tietty alue, jolla metsästystä harrastetaan, otetaan jollakin lailla haltuun, sieltä eliminoidaan tavallaan niin kuin mahdollisimman pitkälle ne pedot, jotka uhkaavat niitä ristaeläimiä, joita me metsästämme. Ja tavallaan siis se on sen rajallisen luontoalueen tuotannollistamista.
Niin, okei.
Okay, silloin tehdään metsästä ja niin kuin tavallaan no, suurkokoinen navetta.
No aivan, se on eräänlaista teollisuutta sekin. No. Mä siis aivan niin romanttinen ollut, että mun mielestä pitäisi syödä joka ikinen eläin, joka metsästysreissulla on tapettu, että se pitäisi syödä itse. Mä vaan tarvitsen sitä, että...
Mä taas olen juuri niin romanttinen.
ei, mä tarkoitan vaan sitä, että siis, että metsästys on mun mielestä niin kuin tavallaan metsästystä, varsinaisesti metsästystä, eikä joku teollisuuden haara, apuhaara. Siis silloin, kun se tapahtuu niin kuin juuri sillä tavalla, että sitä ei niin kuin valjasteta, sitä luontoa, jos se tapahtuu, vaan ikään kuin... Silloin se pysyy tavallaan määritelmän mukaan sen ekologisen lokeron sietorajoissa.
Joo, mutta siellä on aina nämä riistanhoitoyhdistykset. Esimerkiksi susikantojen säännösteleminen on delegoitu riistanhoitoyhdistykselle, mikä siis viestii suoraan siitä, että tavallaan niin kun on haittaeläimiä, hyötyeläimiä ja rajoiteta haittaeläimiä tai petoeläinten määrää, jotta tavallaan niin kun se mahdollisten saaliseläinten määrä maksimoitus. Ja tavallaan okei, tämähän nyt on se niin kuin ikään kuin vanha tapa toimia, mutta ihmisen kyky tavallaan niin kun harjoittaa tätä sääntelyä on niin kehittynyt, että se nimenomaan tekee luonnosta sellaisen navetan tai puistikon tai jonkun tällaisen, missä...
Niin.
Et se on, ja sitten tietysti metsästyksessä on ehkä toinen puoli, mikä mua siitä vieroitti silloin, kun ikään kuin...
Elit etsikkoaikaa.
Elin etsikkoaikaa tässä suhteessa, joo. Ja se oli ehkä se, että välillä ainakin syntyi sellainen vaikutelma, että silloin kun sodan jälkeen suojeluskuntien toiminta lakkautettiin, niin se vastaava eetos sitten kätkeytyi hirvien metsästysporukoihin. Ja siellä on ehkä siis tavallaan metsästyskulttuuri on jollakin lailla ollut semmoinen, joka on mua tavallaan vieronnuttanut tästä harrastuksesta.
Minä pistän nyt kädet korviin, koska olen syönyt vastakaadettua hirveä leivinuunissa valmistettuna, joka on kenties parasta, mitä olen koskaan maistanut. Joten pistän nyt Jukan loruille lopun. Vai mitä Blues Section? Näin siis Blues Section vuodelta 1967 suurin piirtein. Se on siis Jim Pembroke ja Hasse Valli ja kumppani. Kotimaista.
Niin, se oli todellakin kotimainen biisi. Joo, ja se oli
tosi hämävästi englanniksi.
Hämävästi englanniksi ja hämävän englantilaisella aksentilla toi Pembroken Jimmy. Ja lorun loppu. Joo.
End of a poem.
No, mutta meidän lorumme jatkuvat vielä, vaikka Tuomas tuon ikään kuin minun loruni lopuksi tarjoilikin tuon kappaleen. ja olemme puhuneet täällä siis suhteesta luontoon ja luonnosta ja luonnon luonnosta.
Joo.
Yksi semmoinen tapa, jolla ikään kuin luonto on hyvin ajankohtainen jatkuvasti, on näyttäytyy meille tällaisena luonnon pienten osasten kautta, eli genetiikka on asia, johon kohdistuu suuria odotuksia, ja sieltä ehkä odotetaan lopullista tavallaan niin kuin arvoituksen ratkaisua.
Endlösungia.
Joo, että ikään kuin Jumalan luomistyön salaisuudet siellä sitten viimeinkin kromosomien tasolla valkenevat.
Niin.
Pitääkö mennä mitokondrioiden tasolla, en tiedä.
Ja kuuluu suunnaton ping. Ja kaikki on ratkemassa.
Niin saadaan amerikkalaisten elokuvien hellivä myytti, että ikään kuin sanoo ikään kuin Jumalan maagisen sanan väärinpäin. Ja silloin luomistyö purkaantuu ja hajoamme pieniksi molekyyleiksi.
Jumalan luomissana on siis gnip.
Aivan, ja nyt voimme todeta, että se ei ollut gnip, koska sanoit äsken ping ja mitään ei tapahtunut, lähetyksemme jatkuu. No, joka tapauksessa geenit on tavallaan hyvin mielenkiintoisia monessakin mielessä. Sulla on tuomassa teoria siitä, että kuinka geenit on ikään kuin muuttuneet tässä itse asiassa viimeisen parikymmenen vuoden aikana hyvinkin paljon.
Niin, että siis silloin kun geenestä alettiin puhua enemmän viime vuosisadalla, Niin oikeastaan geenit oli aika yhteistyöhaluisia siis mielikuvatasolla.
Eikö se ollut myöskin tämmöinen tavallaan niin kuin traditiota välittävä rooli, niin, että ne ikään kuin, välitti perintöä, isien perintöä
nimenomaan, joo, ne
eteenpäin.
Perintöä,
ne oli tämmöisiä konservatiiveja
niin,
siinä mielessä.
Konservatiiveja ja tota,
mutta jokseenkin jovialoja kuitenkin.
Ja tota, edusti just yhteisyyttä, ihmiskunnan yhteistä perimää ja näin tällaista, joo. Näin edelleen. Sitten kaikki muuttui. Viimeistään sitten 80-luvulla, kun Wall Street nousi maailmantapahtumien keskiöön, niin silloin jupista tuli tällainen, ei kun geenistä tuli juppimainen siis.
Tällainen itsekäs
ahne yksilö, joo, joka maksimoi toisesta geenistä piittaamatta etuaan. Ahnaasti.
Minä ainakin toivon kovasti, että minun geenini eivät täysin niin kuin lakkaisi piittaamatta toisistaan, että tota... itse asiassa ainakin pysyisivät jonkunnäköisessä yhteydessä toisiinsa.
Niin, no,
ikään kuin täysin omille teille lähtisi, että minä ikään kuin purkautuisin, niin silloin todellakin joku olisi sanonut gnip tai ping.
Joo, ei, no tämän Tarun opetus, vaatimaton opetus oli vaan se, että ei ole mitään syytä epäillä luonnontieteiden keskeisiä tuloksia, mutta aina kun niistä tehdään jotain tämmöisiä niin kuin isompia viestejä ihmiskunnalle, jotka nousee julkiseen keskusteluun, niin ne sekoittuu tällaisiin mielikuviin ja ne esitetään tietynlaista vertauskuvien ja tavallaan tarinarakenteiden kautta, josta musta tämä geenin muodon muutos on aika selvä esimerkki. Siis tavallaan luonnontieteellinen tieto geenistä ei ole muuttunut niin paljon, että se selittää sitä tarinan eron.
No toisaalta, eikö se ole jo tavallaan niin kuin tieteen sisällä ollut jo jokseenkin jaettu lähtökohta 1700-luvun lopulta lähtien, että tavallaan ihminen säätää ne lait, jonka mukaan luonto toimii.
Niin,
ja tässäkin on tavallaan ihmisen säätämistä. No siis tavallaan ihminenhän säätää ne lait, jotka voivat tietenkin olla vain sellaisia, jotka luonto ikään kuin suostuu ottamaan vastaan tai joita vastaan luonto ei protestoa kovin äänekkäästi, mutta jollakin lailla ne aina myöskin heijastelevat meidän tapaamme katsoa luontoa. Ja tässä mielessä tietysti luonto, niin mun mielestä onkin kiinnostavaa, että se on semmoinen niin kuin, että jos me katsotaan luontoa, Niin siinä me hirveän herkästi tavallaan heijastetaan jotain juuri sellaisia niin kuin, asioita, joita me haluamme ikään kuin luonnollistaa ja tavallaan olettaa sellaiseksi niin kuin luonnolliseksi, luonnonmukaiseksi, jota vastaan kamppaileminen on turhaa keinotekoista tai mahdotonta. Niin, no, tässähän on kilpailutalous, niin, joka on se niin, siis, ikään kuin luonnon tila.
Aivan, siis joskus ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin geeneistä puhui mielellään vasemmisto, joka katsoi, että tällainen se todistaa, että ei ole olemassa rotujen välisiä eroja ja että kaikki ihmiset on suurin piirtein samanlaisia ja geenien väliset erot on mitättömiä ja tai geneettiset erot ja että se todistaa, että kaikki kykenee oppimaan ja
No tähän koskee vaan kehittyneitä. Tähän koskee vaan kehittyneitä länsimaita, että esimerkiksi Yhdysvalloissa nyt vasta kolmannen maailmansodan aattona on ikään kuin alettu edistyksellinen vasemmisto on ihan ihastunut genetiikkaan, koska siellä taas taantumuksellinen oikeisto uskoo kai aika laajalti vielä tähän luomisteoriaan, että genetiikka on niin kuin radikaali vaihtoehto luomisteorialle.
Niin, se on yksi edelleen kohdasti, mutta että sitten minähän tai nykyään sitten kun ollaan puhutaan sosiobiologista ja musta, tietysti sitten tämä uusi geenitulkinta on tukevinaan sitten oikeiston teoriaa siitä, että geenit nimenomaan ovat yhteiskunnallisten erojen takana. Eli sitä käytetään siis juuri niin kuin äsken kuvasit, luonnollistamaan yhteiskuntasuhteita.
No, oliko se siis niin kuin sillä tavalla, että 100 vuotta tai 80 tai 74 puoli vuotta sitten tavallaan tilanne oli se, että tavallaan yhteiskunnallisten erojen luonnollisuutta vastaan argumentoitiin nimenomaan genetiikan käsitteen.
Niin kuin yhteiskunnallisia eroja pidettiin keinotekoisina. Niin, siis tämä on tavallaan jotenkin valistusfilosofian argumentti, että luonto on tasa-arvoinen ja järkevä, ja sitten taas kaikki tämmöiset niin kuin aateluudet ja läänitykset ja feodaalietuoikeudet ja kaikki tämmöiset.
Ja optio-ohjelmat.
Niin, on keinotekoisia.
Joo.
Ja silloin oli syytä hakata luonnolla yhteiskuntaa päähän. Mutta tämä on sitten tosiaan heittänyt häränpyllyä. Ja sitten niin kuin sekä humanistinen vasemmisto että Stalin olivat sitä mieltä, että luonnolla ei ole mitään merkitystä, vaan kaikki on muokattavissa.
Niin, Stalin, joka silloin oli tämmöisiä hankkeita, että käännetään jokien kulkusuuntaan niin, ja kaikkea sellaista. Että
joo, ja tehdään uusi ihminen siinä.
Joo, mikä ei suinkaan ole helppoa.
Ei ole, mutta onneksi kukaan ei enää usko siihen. Faith no more ja easy.
Mutta puhe on eläimistä. Jotenkin olemme luontoteemastamme ajautuneet tämmöiseen ikään kuin urbaaniin tapaan lähestyä teemaa. Ja eläinhän on semmoinen luontokappale, johon myöskin niin kuin viidennen sukupolven kaupunkilainen saattaa Kaisaniemen puistossa kohdata. Se näyttäytyy, tämä luonto näyttäytyy pulun tai koiran tai lokin hahmossa.
Niin, usein muistutetaan näissä keskusteluissa, että ihminen on itsekin eläin, mikä on sikäli merkillistä, että sikäli kun ihminen on eläin, niin siitä kai tuntuisi seuraavan, että minkälaisia moraalivaatimuksia ihmisille ei voi asettaa. Meillähän ei kuitenkaan ole taipumus asettaa eläimille moraalivaatimuksia siinä mielessä, että edellyttäisimme heidän käyttäytyvän moraalisesti.
No,
ja toisaalta sitten taas, jos esitetään ekologisia moraalisaarnoja ihmisille, niin se tuntuisi edellyttävän sitä, että ihminen siinä suhteessa ei ole eläin. Ja kuitenkin nämä samat ihmiset mielellään sanovat, että ihminen nimenomaan on eläin, jos nyt ymmärrät tämän ristiriidan, jota ajan tässä takaa.
Kyllä siinä kiistatta on ristiriita, mutta mulle tuli mieleen tästä vaan tavalla, että voimmeko olettaa eläimiltä moraalista käyttäytymistä vai emme, niin toisaalta onhan esimerkiksi Intiassa harrastettu sellaisten tiikerien metsästämistä, jotka ovat ikään kuin saaneet moraalisen vamman ja alkaneet harrastaa ihmissyöntiä. Päässeet sellaisen makuun, että siinä ikään kuin tiikereiltä edellytetään, että pidättäytyvät tällaisessa niin kuin, tavallaan puhekyvyttömien eläinten tarjoamassa ravinnossa.
Jaa, kyllä tuo nyt oli aika kaukaa vastaesimerkki.
Hyvä on. Ihminen on ainoa eläin, jolta edellytetään ikään kuin tietoisuutta tai kantaa sen suhteen, että onko hän eläin.
Jotta voi edellyttää jotain moraalista vastuuta. Joo, kyllä se tuntuu musta hassulta. Niin kun
jatkamme tästä teemasta.
Niin. Aivan eläin teemasta. Meillä oli tämmöinen outo kielellinenkin kysymys liittyen oikeastaan tähän luontosanaan, joka oli tämä meidän ensimmäinen lähtökohtamme. Että jos on luoda ja luonto sanapari, niin miksi juoda ja juonto? Sanapari ei kuulosta yhtä luontevalta. Tähän voi myös jokin suomen kielen filologiaan perehtynyt soittaa ja vastata ja saa taas sen teatterilippuja.
Joo, tätä kysymys on tietysti hieman vaikea, vaativa kysymys, mutta tietysti luominen ja luonto on ehkä jollakin lailla niin kuin käänteisessä suhteessa toisensa kuin juominen ja juonto. Eli luominen ikään kuin edeltää luontoa, mutta juominen seuraa juontoa.
Mm.
Olisiko näin olla?
Niin, riippuu vähän juontajasta. Tiedän. kun muistelen joitakin anekdootteja, olen kuullut Radio Helsingin aikaisemmasta elämästä, mutta se siitä, me jatkamme teemasta syvemmälle, menemme teemassa seuraavan kappaleen jälkeen, joka on kuulla Shakerin Into the Deep.
Tämä aloittaneet suremmalla Suomen jääkiekkomenestystä ja sen jälkeen puhuneet luonnosta. Ja luonnon olemuksesta, luonnon luonnosta ja kaikenlaisista luonnon olioista, vähän myös omasta luonnostamme, luontosuhteistamme ja sen sellaisista. Ja olemme täällä hiljalleen lopettelemassa teemaa ja sen jälkeen myöskin hiljalleen lähetystä.
Juu, näin on. Onko tässä nyt, tämähän on loputon aihe, jopa ääretön. Mutta olisiko jotain kokoavaa sanottavaa jäänyt vielä hampaankoloon. No.
Niin, no luonnosta. Yleensä luonnon luonnosta. Ja siitä voisi tietenkin sanoa paljonkin.
No, on selvää, että emme pystynyt tyhjentämään tätä teemaa. On ehkä hieman huono aika puhua juuri nyt näin vaikeasta aiheesta. Kerromme kohta miksi, mutta soitamme tähän väliin Jayhawksin kappaleen Bad Time. Luonnon lisäksi, Jukka, on olemassa sellainenkin käsite kuin yliluonto. Olen huomannut, että monet puhuvat yliluonnosta.
Minua erityisesti puhutteli tässä tämmöinen Luonto-dokumenttisarja, mikä parhaillaan pyörii TV4:llä muistaakseni. BBC:n tekoa laatukama, paljon pörröisiä eläimiä. Ja se käsittelee eläinten yliluonnollisia kykyjä, mikä mun mielestä oli hyvin kiinnostava tavallaan tarkastelukulmana. Ja mulla heräsi ehkä tämmöinen vasta-argumentti, että
yliluontokappaleet.
Siis niin, yliluontokappaleet itse asiassa, niin mikä siis on luonnollista, jos niin kuin eläinten ikään kuin tieteelle selittymättömät tai vaillinaisesti auenneet kyvyt on yliluonnollisia. Ja tämmöinen teesin poikani tähän liittyen ehkä on se, että tavallaan niin kuin me ymmärrämme luonnolla yhä enemmän sitä, mikä on hallittavissa, jäsenneltävissä. Mm. Ja tavallaan se, niin kuin mikä on luontoa itseään, niin se näyttäytyy meille nimenomaan yliluonnollisena. Eli tavallaan tämä, eikö tämä ole niin kuin Versaillesin voitto, lopullinen voitto tästä saksalaisesta ryteiköstä?
Niin, se on Versailles-käsitys, on vanhempi kuin saksalainen. Niin. Se on kiinnostavaa. Se on tietysti tyypillistä yliluonnollisuuskeskusteluille, että siellä on tämmöinen käänteistieteisuskoinen luonnonkäsite voimassa. Mutta voisitko antaa muutaman esimerkin siitä, mitä nämä eläinten yliluonnolliset kyvyt olivat?
Käsittääkseni ne on sellaisia kuin, että miten esimerkiksi hai pystyy aistimaan jollakin elimillä. Tämä on tietysti osittain selittynyt. Se ei ole niin kuin tavallaan mystinen yliluonnollinen, mutta jonkun ihmisen auran tai tällaisen sähköenergiakentän, jonka mukaan se pystyy sitten iskemään hampaansa juuri oikeaan
kohtaan. Kuulostaa Rupert Sheldrakein.
Joo, tai sitten jotkut koirat kykenevät niin tavallaan, että ne alkaa reagoi jollakin lailla siihen aikaan ennakoiden sitä, että ei saa tulla kotiin ennen kuin on mitään mahdollista niin kuin tavallaan normaaliaisteella sitä todeta, ja tätä ei oikein pystytä selittämään. Se on siis niin kuin yliluonnollista. Ja siis todellakin yliluonnollista on kaikki se, mitä
yliluonnontieteellistä.
Yliluonnontieteellistä todellakin. Siinä missä taas joku kännykkä taas on siinä mielessä juuri loistava esimerkki täysin luonnollisesta.
Niistä voisi ehkä nimittää aliluonnollisuudeksi. Joo, nyt me lopettelemme tässä. Olemme taas viikon päästä.
Todistettuamme siis ensin, että kännykkä on luonnollisempi kuin koira.
Niin. Olemme siis jälleen viikon päästä äänessä täällä Radio Helsingissä, maailman vapaimmassa mediassa, 3-5, että siihen asti hei.